kur të kthejeni të ata, ata do t'ju kërkojnë falje, thuan ju, mos u arsyetoni, ne nuk ju besojmë, për gjendjen juaj na ka njoftuar Allahu, veprën tuaj do t'a shoh Allahu dhe i dërguar i ti, e pastaj ju do të kthejeni të ai që i di të fshehtat dhe të dukshmet, e ai do t'ju lajmëroj për atë që keni vepruar. Ata do t'ju betohen në Allahun, kur të kthejeni të ata, për të mos i qortuar, ju pra, hiq në tyre, ata janë të ndyrë, e vendi i tyre do të jetë gjehenemi, shpërblim për atë që fituan. Ata ju betohen juve që të jeni të kënaqur ndaj tyre, e nëse ju shprehni kënaqësi, Allahu nuk është të kënaqur me popullin e paturpshëm. Arabët beduin janë të pajisur me mohim e hipokrizi më të fort, dhe janë më të përshtatshëm për të mos i njohur dispozitat që i azbriti të dërguarit të ti, Allahu. Allahu i di çështjet, ai është i urt. Ka disa beduin që për atë që e jep e konsideron si të dështuar dhe presin kthesa kundër jush. Kundër tyre e ardhnja qofte keqe, Allahu dëgjon, di. Po, ka edhe disa nga beduinët që besojnë Allahun dhe botën tjetër, dhe atë që e japin e konsiderojnë afrim të Allahu dhe bekim të i dërguari. Veni re, ato janë afrime të Allahu për ta, e Allahu do t'i përfshi në mëshirën e ti. Allahu fal dhe është mëshirues. Allahu është i kënaqur me të hershmit e parë prej muhaxhirëve, migruesve dhe prej ensarëve, vendasve ndihmëtar, dhe prej atyre që i pasuan ata me punë të mira, e edhe ata janë të kënaqur ndaj ti. Atyre u ka përgatitur xhennete në të cilët rrjedhin lumenj, ku do të jenë për jetë të pasosur, e ky është fitimi i madh. Edhe rreth jush ka beduin që janë hipokrit, e edhe nga banorët e Medinës që janë përcaktuar për hipokrizi. Ti nuk i di ata, ne i dim, ata do t'i dënojmë dyherë, pastaj shtyhen në dënimin e madh. Ka edhe të tjerë që i kanë pranuar mëkatet e veta, ata përzien vepra të mira, e edhe të tjera të këqija. Atyre do t'u afal Allahu, se ai i fale ati që pendohet, e mëshiron atë që përmirësohet. Merr prej pasurisë tyre, të atyre që pranuan gabimin, lëmosh që ti pastrosh me të dhe të shtosh të mirat, dhe njëkohësisht lutu për ta, se lutja jote është qetësim për ta. Allahu dëgjon dhe sheh. A nuk e ditën ata se Allahu është ai që pranon pendimin e robëve të vet, pranon lëmoshat dhe se vetëm Allahu është ai që shumë pranon pendimin dhe është mëshirues. Dhe thuaj, veproni, Allahu do të shoh veprën tuaj dhe i dërguari i ti e besimtarët e më vonë do të ktheheni te njohtësi i të fshehtës dhe të dukshmes e do t'ju njoftoj për atë që vepruat. Ka edhe të tjerë që janë duke pritur urdhrin e Allahut, a do t'i dënoj apo do t'i fal pas pendimit. Allahu e di gjendjen e tyre dhe di ç'bën me ta. Nga hipokritët më të shëmtuarit janë edhe ata që ndërtuan xhami sherri, mosbesimi e përçarjeja mes besimtarëve dhe ftuan në pritje solemne atë që më parë kishte luftuar kundër Allahut dhe të dërguarit të ti. Ata do të dëbohen. Ne nuk kemi pasur tjetër qëllim, vetëm për të mirë. Po, Allahu dëshmoi se ata vërtet janë rënacak. Ti mos u fal aty kur. Një xhami e cila prej ditës e parë është themeluar në respekt ndaj Allahut, pa hile, është më e drejtë të falesh në të. Aty ka burra që dëshirojnë të pastrohen mirë, e Allahu i do të pastrit. A është më i mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi në devotshmëri dhe në kënaqësi të Allahut, apo ai që në ndërtesën e vet e themeloi buzbregu të shembur e bashkë me të bie në zgjarin e xhehenemit? Allahu nuk i udhëzon njerëzit zullumqar. Ndërtesa e tyre, të cilën e ndërtuan ata, e që shembi pejgamberi, vazhdimisht do të jetë mlef në zemrat e tyre, pos nëse pëlcasin zemrat e tyre, Allahu di është i urt. Allahu bleu prej besimtarëve shpirtrat dhe pasurinë e tyre me xhennet. Luftojnë në rrugën e Allahut, mbysin dhe mbyten. Allahu dha premtim të cilin e vërtetoi në Tevrat, Injil e Kur'an. E kush është më zbatues i sigurt i premtimit të vet se Allahu? Pra, këzonju tregtisë që bët me të. Ky është suksesi i madh. Të xhenetit janë edhe ata që pendohen, ata që sinqerisht adhurojnë, ata që falenderojnë, ata që agjerojnë, ata që bëjnë ruku, që bëjnë seshde, që urdhërojnë për të mira e ndalojnë nga të këqijat, edhe përmbushin dispozitat e Allahut. Pra, përgëzoj besimtarët. Nuk është e drejt për pejgamberin e as për besimtarët të kërkojnë falje për i dhujtarët, edhe nëse janë të afër të tyre, pasi që ta kjenë të qartë se me të vërtet ata i dhujtarët janë banuas të gjehenemit. Edhe lutja e Ibrahimit për babain e vetë nuk ishte tjetër pos për shkak të një premtimi që ja pat premtuar ati, e kur ju bë e qartë sa i ishte armiki Allahut u largua prej ti. Ska dyshim, Ibrahimi ishte shumë i ndjeshëm dhe i but. Allahu nuk e hum një popull pasi që ta ketë udhëzuar atë, para se t'ju sqaroj atyre se prej çka duhet ruajtur. Allahu është i gjithdijshëm për secilin send. Ska dyshim se sundimi i qiejve e i tokës është i Allahut, ai jep jetë dhe vdekje, e ju, përveç Allahut, nuk keni përkras tjetër. Allahu i afali pejgamberit edhe muhaxhirëve edhe ensarve, të cilët në qastin e vështirë shkuan pas tij, kur, nga vështërsit, zemrat e një grupi nga ta, gati u lëkundën, por ai u afali, i stabilizoi zemrat e atyre. Vërtet, ai është i but, i mëshishëm ndaj tyre. Ai u fali, edhe atyre të treve të cileve ju pat shtyr aq pranimi i pendimit, sa që toka u bë e ngushtë për ta, për kundër gjerësisë së saj, kur u ngushtuan edhe shpirtrat e tyre, sa që u bindun se nuk ka strehim prej Allahut tjetër ku poste ai. Prandaj, edhe atyre u afali ai, në mënyrë që të pendohen. Allahu pranon pendimin se është mëshirues. O ju që besuat, ta keni në kujdes Allahun dhe të jeni me atë të drejtit. Nuk ishte me vend për banorët e Medinës, e as për ata që ishin rreth tyre nga beduinët, të ngelin pashkuar, pas të dërguarit të Allahut, as të kursen veten e tyre ndaj vetes e ti, pejgamberit. Nuk ishte me vend nga se, ata nuk i godet as etja, as lodhja, as uria kur janë në rrugën e Allahut dhe nuk shkelin do një vend që i hidhëron mosbesimtarët dhe nuk arrin kundër armikut çka do qoftë, mbytje, robërim të tyre ose ngallnim mbi ta, vetëm se të gjitha ato do të evidentohen atyre si vepër e mirë, shpërblyese. Allahu nuk u ahum shpërblimin veprim mirëve dhe nuk japin kontribut të vogël ose të madh, nuk ka përcen në një lum, e që të mos u shenohet për shpërblim atyre, për t'i shpërblyer Allahu më së miri atë që vepruan. Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët, e përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojnë një grup për t'u aftësuar në detyrinë fetare, për t'a mësuar popullin e vet kur të kthehet te ata, në mënyrë që ata ta kuptojnë e të ruhen. O ju që besuat, luftoni jo besimtarët që i keni afër jush, e leta ndijin për jush grushtën e fort kundër tyre, e din se Allahu është me të devotshmit. E kur zbret ndonjë kaptin, ka prej tyre që thonë, cilit prej jush u ashtoi kjo besim, sa u përket atyre që besuan, atyre ushtohet besimi dhe gëzohen për të. E sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e tyre, ajo, zbritja e kaptinës, dytësi së tyre ushton dytësi dhe ata vdesin si jo besimtar. A nuk e shohin ata se për çdo vit sprovohen një herë apo dy herë, e përsëri nuk pendohen e as nuk marrin mësim. E kur zbret ndonjë kaptin për turpësinë e tyre, ata shikojnë njëri tjetrin e thonë mes vete, A ju pa ndokush ju e pastaj largohen. Allahu prapësoi zemrat e tyre nga se ishin popull që nuk kuptonte. Juve ju erdi i dërguar nga lloji juaj, ati i vije rënd për vuajtjet tuaja, sepse është lakmuesi rrugës së drejtë për ju, është i ndihshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët. Po nëse ata refuzojnë atë që ua sjell, atëherë thuaj: Allahu është për mua mjaft, s'ka të adhuruar posti, vetëm te ai jam mbështetur, e ai është Zot i arshit të madh. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit të pacenueshëm. A ishte çudi për njerëzit që ne, një njeriu nga mesi i tyre, i thamë: tërhiqja u vërejtje njerëzve, kurse ata që besuan, gëzoi se me të vërtet kanë pozit të lartë të Zoti i tyre. E ata që nuk besuan, thanë: s'ka dyshim, kjo është një magji e vërtet. Vërtet, Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejet e tokën brenda 6 ditësh e pastaj qëndroi mbi arshin. Ai e rregullon gjendjen. Dërmjetësues nuk do të ketë, vetëm po që se lejon ai. Ky madhria e ti është Allahu, Zoti juaj, pra adhurojeni atë, a nuk merrni mësim? Kthimi të gjithë juve është ai. Premtimi Allahut është i vërtet. Ai e filloi krijimin e pastaj e përsërit atë për t'i shpërblyer me të drejt ata që besuan dhe bën vepra të mira. E për ata që mohuan, ka pije të val dhe dënim të dhemshëm për shkak se ata mohonin. Ai e bëri diellin shëndritës e hënën dritë dhe asaj hënën i acaktoi fazat, që ta dini numrin e viteve dhe llogarinë. Allahu nuk krijoi këtë për tjetër pos me qëllim të caktuar. Ai i asqaron argumentet një popull që kupton. Në ndërimin e natës e të ditës dhe në çka krijoi Allahu në qiej e në tokë, vërtet ka fakte për njerëzit që kanë ndroj. Ata që nuk presin takimin ton, që janë të kënaqur me jetën e dynjas dhe kanë gjetur prehje në të, dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona. Vendi për të tillë të zgjarri për shkak të asaj që punuan. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, Zoti i tyre për shkak të besimit të tyre i udhëzon në xhenete të begatshme në të cilët rrjedhin lumenj. Lutja e tyre aty është: i larti o Allah, e përshëndetja e tyre është selam, dhe lutja e fundit e tyre: falendërimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve. Sikur Allahu t'u shpejtonte njerëzve pranimin e kërkesës për të keqen, ashtu si e pranon shpejtimin e kërkesës për të mirën, atyre du të përfundonte afati i vdekjes. Po ne, ata që nuk janë të bindur se do të vinë para nesh, i lëm të bredhin në mashtrimet e tyre. E kur njeriu e godet dëmi, ai na lut qoftë shtrir, ulur ose në këmbë, e kur ne i alargojmë të keqen, ai sikurse të mos na ishte ulur fare për dëmin që e pat goditur. Kështu kriminaleve u duket mirë ajo që veprojnë. Ne kemi shkatruar gjenerata para jush, o i dhujtar, pse nuk besonin, edhe pse të dërguarit u erdhen me argumente të qarta. Kështu shpërblejmë ne njerëzit kriminal. Pastaj, juve ju bëm zëvendësues pas tyre në tokë për t'ju parë si do të veproni. Dhe kur atyre u lexohen ajetet tona të qarta, ata që nuk besojnë takimin ton, ringjalljen, thonë: sillna një Kur'an tjetër, ose ndryshoje këtë. Thuaj: mua nuk më takon që ta ndryshoj vetë, unë përcjelli vetëm atë që më shpallet. Unë, nëse kundërshtoj Zotit tim, i friksohem dënimit të një ditës të madhe. Thuaj: sikur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t'ua kisha lexuar juve atë, as nuk u kisha njoftuar me të. Unë, para ti, kam jetuar në mesin tuaj, as nuk kam ditur, as nuk kam lexuar. A nuk mendoni? A ka më mizor se ai që shpif ndaj Allahut gënjeshtër ose përgënjështron faktet e ti. Mëkatarët vërtet s'kan për të shpëtuar. Ata, pos Allahut, adhrojnë çdo gjë që nuk bën as dobi, e thonë. Këta janë dërmjetësuesit tanë të Allahu. Thuaj, apo informoni Allahun me diçka që ai nuk e di se çka në qej dhe në tokë. I pastër është madhëria e ti nga ajo që i shoqërojnë. Njerëzit nuk ishin tjetër pos të një feje e u përçan. E sikur të mos ishte caktimi i hershëm nga Zoti yt, do të përfundohej me dënim mes tyre për atë që ishin të përçar. Dhe thonin, përse nuk i vjen ati Muhammedit do një mrekullin nga Zoti i ti? Po ti thuaj, e fshehta është çështje vetëm Allahut, a i sjell mrekulli. Prandaj, ju pritni se edhe unë së bashku me ju po pres. E kur ne u adhurojmë njerëzve mëshiren, pasi ti ketë goditur e keqja, skamja, kur që ata u bëjnë hilja argumenteve tona. Thuaj, Allahu është më i shpejti në ndëshkim. Ska dyshim, për sjellësit tanë, me laiket, regjistrojnë atë që pëthurni ju. Ai, Allahu, u a bëri të mundshëm udhëtimin në tokë e në detë. Deri kur jeni në anije që lëndrojnë me ta, me udhëtarët, me anë të një ere të letë dhe janë të lumtur me të, me erën e letë, i a beh një ere fort dhe nga të gjitha anët, rrethohen nga valet dhe binden se janë shkatruar, e lusin Allahun pa farë për zjerje të idhujve duke thënë, nëse na shpëton nga kjo katastrofë, ne do të jemi gjithnjë falendrues. E kur ai, Allahu, i shpëtoi ata, ja, ata veprojnë mbrapsht në tokë, pa arsye. O ju, njerëz, kryeneqësia juaj është vetëm kundër vetes suaj, është përjetimi jetës së kësaj bote, pastaj kthimi juaj është ne, e ne ju shpëblejmë për veprimet tuaja. Shembulli jetës së kësaj bote është si një shiu që i kemi zbritur nga qielli, e me anën e të cilit gëshetohen bimët e tokës, bin dhe shpeshtohen të gjitha dhojet, prej nga han njerëzit e kafshët, deri kur toka të ketë marrë stolinë e vet dhe të jetë zbukuruar me bim, pem e behar, e banorët e saj të mendojnë se janë të Zotit e saj, e asaj i vjen urdhëri ynë, natën ose ditën, ne e bëjmë atë të mbjellat, të korur, sikurse të mos ekzistonte dje. Kështu, ne u sqarojmë faktet njerëzve që mendojnë. Allahu thërret për në xhennet, dhe atë që do e vën në rrugë të drejtë. Atyre që bëjnë vepra të mira, u takon e mira xheneti, edhe më tepër e shohin Allahun. Fytyrat e tyre nuk i mbulon pluhuri i zi as në çmimi. Ata janë banuës të xhenetit, aty janë përgjithmonë. E ata që bën të këqija, dënimi i së keqes është aq sa është ajo, ata i mbulon poshtërimi. Ata nuk mund t'i mbroj kush nga Allahu, fytyrat e tyre, por si ti kishtë mbuluar do një copë e erët e natës. Ata janë banuës të përjetëshëm të zjarit. Atë dit i të bojmë të gjithë, ndërkaq atyre që i kanë bërë shok Allahut u themi, rrini në vendin tuaj, ju dhe idhujt tuaj, ne ndajmë ata, e idhujt e tyre u thonë, ju nuk na adhuruat ne. Allahu na mjafton si dëshmuas mes nesh e jush, kështu u thonë idhujt idhujtarve, ne nuk dim gjë për adhurimin tuaj ndaj nesh, ne nuk dëgjojmë, nuk shohim e nuk kuptojmë. Aty në atë vend, se cili njeri provohet me atë që e ka bërë më parë dhe kthehen te Allahu, synimtari i tyre i vërtet dhe humb shkon huq, prej tyre ajo që trillonin se do t'u bëjnë shefat. Thuaj, kush ju furnizon me ushqim nga qielli e toka, kush e ka në dorë të dëgjuarit e të pamët tuaj, kush nxjerr të gjallin nga i vdekuri e kush nxjerr të vdekurin nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje? Ata do të thonë, Allahu. Ti thuaj, a nuk friksoni dënimit? E ky është Allahu, Zoti juaj i vërtet. Pas të vërtetës nuk ka tjetër pos iluzione, e si po i aktheni shpinën të vërtetës. Kështu është pra vendimi i Zotit tënd kundër të shfrenuarve pse ata nuk besojnë. Thuaj, a ka prej idhujve tuaj dokush që ta filloj krijimin e mandej atë pas vdekjes ta rikthej? Thuaj, Allahu e nis krijimin dhe sërish e rikthen, si i largoni pra së vërtetës? Thuaj, a ka ndokush prej idhujve tuaj që ndonjë të humbur ta drejtoj në rrugën e drejt? Thuaj, vetëm Allahu u dhëzon në të vërtetën. Atëherë pra, a është më e drejt të shkohet pas ti që u dhëzon në rrugën e drejt, apo pas ti që nuk u dhëzon, sepse nuk mund të u dhëzoj as vetë vetën, vetëm nëse prej dikuj tjetër u dhëzohet. Ç'është me ju, si gjykoni? Shumica e tyre nuk përkojnë tjetër po supozim, e supozimi nuk është asgjë ndaj të vërtetës. Allahu di shumë mirë për atë që punojnë. Nuk është e logjikshme të mendohet se ky Kur'an është i tridhuar prej dikujt pos Allahut, por është vërtetues i asaj shpalljes që ishte më parë dhe sqarues e komentues i librit. Nuk ka farë dyshimi se është i zbritur nga Zoti i botëve. Për kundër kësaj, ata i dhujtarët thonë se atë e tridhoi ai, Muhammedi. Ti thuaj, sillni pra ju një kaptin të ngjashme me këtë, madje thirrni këtë doni në ndihmë, pos Allahut, po që se jeni të drejtë në atë që thoni. Por ja, ata përgënjeshtruan atë, Kur'anin, pa e kuptuar dhe pa ju ardhur shpjegimi i tij. Po kështu gënjenin edhe ata që ishin më përpara. Shiko se ishte përfundimi i zullumqarëve. Ka prej tyre të cilët u dërgua Muhammedi, që e besojnë atë, Kur'anin, e ka prej tyre edhe asish që atë nuk e besojnë. Zoti i njeh më së miri kokfortit. Po nëse ata të përgënjeshtruan ty, thuaj, mua më takon shpërblimi nga vepra juaj, ju nuk përgjigjeni për atë që bëj unë, as për atë që bëni ju. Ka prej tyre që të dëgjojnë, kur lexon për formalisht. A mund të bësh të shurdhëtin të dëgjoj, edhe kur ata nuk kuptojnë? Ka prej tyre që të shikon ty, duket se po të shikon. A mund të udhëzosh ti të verberin, kur ata nuk shohin të vërtetën? Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, por ata i bëjnë të padrejt vetës e tyre. Përkujto, ditën kur i tubojnë ata, atyre duket sikur nuk qëndruan në dynja, vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet, kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut edhe nuk gjetën udhën e drejtë. Nëse ta bëjmë të mundshme të shohësh diçka nga dënimi që u premtuam atyre, mirë, ose ta marrim shpirtin ty, kurse ti nuk sheh gjë, e ardhmja e tyre është vetëm te ne. Allahu është dëshmuesi i asaj që punojnë. Secili popull kishte të dërguarin e vet, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejtë mes tyre, atyre nuk u bëhet padrejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim, dënim, nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, unë nuk mund të sjell vetes sime as dëm, as dobi, pos atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vi afati i tyre, ata nuk mund të avonojnë as për një moment as të ngutin. Thuaj, më tregoni nëse u vjen dënimi i ti natën ose ditën, e çka i shtyen të ngutën për të, kriminelet? A pasi që të ndodhë dënimi, do të besoni atë? A tani, po besoni, e ju ishit ata që kërkoni të vi më shpejt. Më vonë, në ditën e kiametit, atyre që bën zulum u thuhet, shijoni dënimin e përjetshëm, mos jeni dënuar më shumë se ç'keni merituar. E ata kërkojnë të tregosh, e do të thonë, a është e vërtet ajo që thua për dënim? Thuaj, po, pasha Zotin tim, ajo është mëse e vërtet, dhe ju nuk do të mund ta pengoni kurseci. Se cilin njeri që ka dëmtuar veten duke mos besuar, po të ishte e ti çdo gjë që ekziston në tokë, ai do të flijonte atë për të shpëtuar. E kur e shohin dënimin, ata fshehin dëshpërimin nga hutia. Atëherë bëhet gjykimi drejt mes tyre, nuk u bëhet pa drejt. Vini re, nuk ka dyshim se gjithçka që gjendet në qiej e në tokë është e Allahut. Kini kujdes, premtimi i Allahut është më së i vërtet, por shumica e tyre nuk e din. Ai jep jetë dhe vdekje, dhe vetëm te ai do të ktheheni. O ju njerëz, juve ju erdhin nga Zoti juaj këshilla, Kurani, dhe shërimi asaj që gjendet në krahrorët tuaj, në zemra, edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët. Thuaj, vetëm mirësi së Allahut dhe mëshirës së ti le t'i gëzohen, se është shumë më e dobishme se ajo që grumbullojnë ata. Thuaj, më thuani atë që Allahu ju dha si ushqim të lejuar, e ju nga ai diçka bët të ndaluar e diçka të lejuar. Thuaj, a ju lejoj Allahu ju, ose ju i shpifni Allahut? Po çfarë është mendimi atyre që shpifin Allahut për ditën e kiametit? Allahu është dhuruesi i madh ndaj njerëzve, po shumica e tyre nuk falendrojnë. Ti nuk angazhohesh me asnjë çështje, nuk lexon nga ai pjesë nga Kurani dhe nuk bëni ndonjë vepër, vetëm se ne jemi prezentuesit tuaj kur ju ndërmerrni atë. Zoti tënd nuk mund t'i fshihet as në tokë e as në qiell, as sa grimca e as më e vogël se ajo e as më e madhe, por vetëm sa është evidentuar në librin e sigurt. Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, evliat, nuk kanë frikë në botën tjetër, as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepen myshde në jetën e dynjas, në qastin e vdekjes dhe në jetën tjetër për shpëtim në xhennet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë dyshim, e ai është sukses i madh. Po ty të mundojnë thënjet e tyre, e tërë fuqia dhe ngallnimi takon vetëm Allahut, ai dëgjon dhe i di të gjitha. Ta keni të ditur se gjithçka që është në qiej e në tokë janë në pushtetin e Allahut, pra edhe i dhujtarët. E ata që pos Allahut adhrojnë, në të vërtet nuk janë ka pasojnë zota, ata nuk janë ka pasojnë tjetër pos supozimeve, dhe nuk janë tjetër vetëm se gënjejnë. Ai, Allahu, bëri për ju natën që në te të pushoni e ditën të ndritshme të shihni. Në këtë që bëri, vërtet ka argumente për një popull që dëgjon. Pas të gjitha argumenteve, ata, jo besimtarët, thanë, Allahu ka fëmijë, larg asaj është Allahu, ai s'ka nevojë, e ti është çka në qiej dhe çka në tokë. Ju nuk keni argumente për këtë që ta thoni, a thoni për Allahun çka nuk dini. Thuaj, ata që tridhojnë gënjeshtër për Allahun nuk kanë për të shpëtuar. Ata kanë një përjetim në dynja, pastaj kthimi i tyre është vetëm te ne. E ne do të bëjmë që ata të shijojnë dënimin e dhëmshëm për shkak se nuk besonin. Lexoja atyre ngjarjen e Nuhut, kur i tha popullit të vet: O populli im, nëse u vjen rënd qëndrimi im në mesin tuaj, për kujtimet e mia me ajetet Allahut, e unë ju kam mbështetur vetëm Allahut, ju vendosni për qëllimin tuaj, thirrni në ndihmë edhe Zotat tuaj, e mos e mbani fshehtë, dhe zbatoni atë kundër meje e mos pritni. E nëse prapësoheni nga mësimet e mia, unë nuk u kërkoj ndonjë shpërblim, se shpërblimi im është vetëm prej Allahut. Unë jam i dhuruar të jam njëri prej muslimanëve. E ata, populli i ti, e konsideruan atë renacak, e ne e shpëtuam atë dhe ata që ishin bashkë në anije dhe i dham që ata të jenë pasardhës, zëvendësues, kurse ata që përgënjeshtruan ajetet tona i përmbytëm. Shih pra, si ishte fundi i gënjeshtarve. Mandej, pas ti, dërguam të dërguar të popujt e tyre, të cilët erdhen dhe u solën atyre argumentet të forta, por ata nuk i besuan asaj, të cilin më par e kishin përgënjeshtruar. Kështu, pra u vullosim zemrat atyre që kalojnë kufit. Pastaj, pre tyre dërgua Musain dhe Harunin me argumentet tona, te faraoni dhe paria e rrethit të ti, por ata paraqitën krye lartësi, se ishte popull që bënte krime. E kur u erdhi atyre e vërteta e sigurt nga ne, ata than, kjo nuk është tjetër pos magji e qartë. Musai tha, atë vërtetës i thoni magji, a magji është kjo, magjistarët nuk shpëtojnë. Ata than, mos erdhe të nalargosh nga jo feja që e gjetën të prindërit tanë, për t'ju mbetur ju dyve mallështia në tokë, po ne nuk u besojmë juve dyve. Faraoni tha, sillmëni mua të gjithë magjistarët e aftë. E kur erdhen magjistarët, Musai ju tha, hidhni çkeni për të hedhur. E kur i hodhen ata, Musai ju tha, kjo që e sollit ju tash, vërtet është magji. Po Allahu do të azgjësoj këtë, sepse Allahu nuk e përkrah veprën e të prishurve. Dhe me argumentet e veta, Allahu e fuqizon të vërtetën, donë se e uren të pabeset. Duke pasur frik nga faraoni dhe nga rrethi i ti se do t'i torturojnë, Musai nuk i besoi kush pos një pjesë të pasardhësve të popullit të ti. Vërtet, faraoni ishte mbizotrues në tokë dhe ai ishte prej shkatërimtarve. Musai tha, o populli im, nëse i keni besuar Allahut, vetëm atij mbështetuni, nëse jeni të dorëzuar vendimit të tij. Ata ju përgjegjën duke i thënë, Allahut ju kemi bështetur, Zoti ynë, mos i mundso popullit mizor të na sprovojë. Dhe me mëshirën tënde, na shpëto prej popullit jo besimtar. Ne i thamë Musait dhe vëllait të tij, të bëni vend në Egjipt popullit tuaj, shtëpit tuaja t'i bëni faltore e t'a falin namazin regullisht. Ti, Musa, përgëzoi besimtarët. Musa i tha, Zoti ynë, ti i ke dhenë faraonit dhe parisë ti mjetet të përjetimit dhe pasurin në jetën e kësaj bote, ashtu që Zot ynë po i largojnë njerëzit për rrugës tënde. Zoti ynë, zhduke pasurin e tyre, shtrëngoj zemrat e tyre, e të mos besojnë derisa të shjojnë dënimin e idhët. Ai, Allahu, tha, lutja juaj është pranuar, prandaj, ju të dy qëndrone ashtu si jeni e mos ndisht një rrugën e atyre që nuk din. Ne i ka përcyem beni Israilit për te detit, e faraoni dhe ushtria e ti i ndoqi mizorisht dhe armiqësisht, derisa e përfshiu atë për mbysja. E ai, tha, besova se nuk ka zot tjetër posa ati që i besuan beni Israilit, edhe unë jam nga muslimanët. Ti tani beson, ndërsa ma par kundërshtove dhe ishe njëri prej shkatruesve. Sot po të shpëtojmë ty, po të nxjerrim prej detit me trupin tënd të vdekur, që të shërbesh si argument për ata që vinë pas teje. Vërtet, ekziston një shumicë njerëzish që nuk kulumtojnë argumentet tona. Në të vërtet, ne i vendosëm beni Israilit pas shkatrimit të armiqve të tyre në një vend të mirë, i furnizuam ata me ushqime të dobishme dhe nuk ishin të përçarë rreth fes, vetëm pasi që u erdhi atyre dituria te vrati. Zoti yt do të gjykoj mes tyre në ditën e kiametit për atë që ishin përçarë. Po, fjala vjen, nëse e në dyshim për këtë që të zbritëm ty për ngjarjet e pejgamberve, atëherë pyeti ata që lexojnë librin para teje. Ty të erdhi nga Zoti yt e vërteta, pra mos u bë prej atyre që dyshojnë, dhe mos u bë prej atyre që përgënjeshtruan argumentet e Allahut e të bësh nga të dështuarit, kundër atyre për të cilët ka përfunduar caktimi i Zotit tënd, ata nuk besojnë. Edhe si kur të kishin paraqitur atyre çdo lloj argumenti, ata nuk besojnë derisa të shohin dënimin e rënd. Përse nuk pati vendbanim që të ketë besuar e besimi ti të ketë ndihmuar në shpëtim, pos popullit të Junusit që pasi që besoi, ne larguam prej tyre dënimin shëmtuos në jetën e kësaj bote dhe i lejuam të jetojnë deri në një afat caktuar. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do t'i besonin çka janë në tokë që të gjithë. A ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar. Nuk është e mundër për asnjë njeri të besoj ndryshe, pos me ndihmën Allahut, e dënimin u jep atyre që nuk mendojnë. Thuaj, vështroni me vëmendje çka në nga argumentet në qiej e në tokë, po argumentet dhe qortimet nuk bëjnë dobi nda një popull që nuk beson. A janë duke pritur tjetër fat pos ditët e zeza si të atyre që ekzistonin para tyre? Thuaj, pritni pra se edhe unë bashkë me ju po pres. E ne pastaj i shpëtojmë të dërguarit tanë edhe ata që besuan. Ja kështu është detyre jona të shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o ju njerës, nëse ju dyshoni në fen time, unë nuk adhuroj atë që ju i adhuroni pos Allahut, por adhuroj Allahun që ju jep vdekjen ashtu si u ka dhën jetën dhe jam i urdhëruar të jem besimtar i Zotit një. Dhe jam i urdhëruar për qëndrohu me tërë qënjen tënde në fen e drejt e mos u bë nga idhujtarët dhe mos lut tjetër kë pos Allahut, ndonjë idhull që nuk të sjell as dobi as dëm, e nëse bën atë, dije se i ke bërë pa drejt vetvetes. Nëse Allahu të provon me ndonjë të keqe, atë s'mund ta largoj kush pos ti, po nëse dëshiron të jap ndonjë të mirë, s'ka kush që mund të pengoj dhuntin e ti. E shpërblen me të atë që do nga robët e ti, a i falë dhe më shiron shumë. Thuaj, o ju njerës, juve ju erdhe e vërteta nga Zoti juaj, e kush merr rrugën e drejt, a i ka vetëm për veten e vetë, ndërsa kush e merr të shtrembëren, a i e ka humbur veten. Unë nuk jam roje juaj. Ti, es pas asaj që të shpadhet dhe bëhu i durueshëm, derisa Allahu të gjykoj. A i është më i miri të gjykatësve. Me emrin Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Elif, Lam, Ra. Ky është libër, ajetet e të cilit janë radhitur në mënyrë të përsosur njëkohësisht, edhe shkoqitur nga i dishmi i të gjitha çështjeve në hollësi. Që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Unë jam dërguar nga ai qortues e përgëzues për ju. E të kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni, kthehuni te ai, se ai do të ju mundsoj për jetime të mira në këtë jetë deri në një afat të caktuar dhe çdo punë miri i jep shpërblimin e merituar. Në qoftë se refuzojnë të kërkojnë falje, unë pra kam frikë për ju dënimin e ditës së madhe. Se kthimi i juaj është vetëm te Allahu, a i ka fuqi për çdo send. Ja, ata mbështjellojnë armiqsinë në gjoksat e tyre që ta fshehin nga ai, po ta dini se edhe kur mbulohen me petkat e tyre, ai e di se çka fshehin dhe çka shfaqin. S'ka dyshim se ai e di shumë mirë çka mbajnë zemrat, qëllimet e tyre.